ქვაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. დღეს 16 ოქტომბერია, სამშაბათი. თბილისის დრო 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას კობალი კლიკაძე გაგვაცნობ, შემდეგ მე მარიამ ჭიაურელი დაუბრუნდები მიკროფონს, მე გაუცხობი გადაცემას. ჯერ ახალი ამბები. კობალი კლიკაძეა მიკროფონთან.
საავადმყოფოდა თავდაპირველად მოკლედ თვის უმთავრესი ახალი ამბების შესახებ. რადოვან კარაჯიჩი ამბობს, რომ იგი ჯილდოს ნაცვლად, ჯილდოს იმსახურებს დადანაშაულების ნაცვლად. ჰილარი კლინტონი პასუხისმგებლობას იღებს ლიბიაში შეერთებული შტატების დიპლომატიური მისიის უსაფრთხოების საკითხზე. ბიძინა ივანიშვილმა საქართველოში მომავალი მთავრობის კაბინეტის სრული შემადგენლობა დაასახელა. ბოსნია სერბთა ყოფილი ლიდერი რადოვან კარაჯიჩი დღეს ააგის ტრიბუნალზე თავის უდანაშაულობის მტკიცების პროცესს შეუდგა. კარაჯიჩი, რომელიც დამნაშავედ არის ცნობილი 1995 წელს სრებრენიცაში 8000-მდე მამაკაცის დახოცვაში, თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევს და დღევანდელ სხდომაზე ისიც კი განაცხადა, რომ დადანაშაულების ნაცვლად იგი ჯილდოს იმსახურებს.
მე რადოვან კარაჯიჩი ვარ. ვარ მედიცინის დოქტორი, ფსიქიატრი, ფსიქოთერაპევტი, ანალიტიკოსი და მწერალი. ჩვენ სამოქალაქო ომში მომხდარ მოვლენებში დადანაშაულების ნაცვლად მე ჯილდოს ვიმსახურებ და გეტყვით რატომაც. იმიტომ რომ გავაკეთე ყველაფერი, რაც ადამიანის ძალებშია, რათა ომი თავიდან ამეცილებინა.
რადოვან კარაჯიჩის საქმეზე სასამართლო პროცესი 2009 წელს დაიწყო. მიმდინარე წლის სექტემბერში გაერო სასამართლომ უარი უთხრა კარაჯიჩის ახალი სასამართლო პროცესის ჩატარებაზე. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა ორშაბათს განაცხადა, რომ პასუხისმგებლობას იღებს ლიბიაში შეერთებული შტატების დიპლომატიური მისიის უსაფრთხოების არასაკმარისად უზრუნველყოფაზე. სექტემბერში ბენღაზიში შეერთებული შტატების საკონსულოზე თავდასხმა განხორციელდა, რომლის დროსაც დაიღუპა ამერიკის ელჩი და კიდევ სამი მოქალაქე. CNN-ისათვის მიცემულ ინტერვიუში ჰილარი კლინტონმა განაცხადა, რომ მის მოვალეობებში შედის უცხოეთში ამერიკელი დიპლომატების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. კლინტონმა აგრეთვე დააზუსტა, რომ პრეზიდენტი ბარაკ ობამა და ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი არ მონაწილეობდნენ ბენღაზიში არსებული დიპლომატიური მისიის დაცვის საკითხებზე გადაწყვეტილების მიღებაში. მოელიან, რომ პრეზიდენტობის კანდიდატებს შორის დებატებზე ობამას ბენღაზიში მომხდარზეც დაუსვამენ შეკითხვებს. პაკისტანელი ახალგაზრდა აქტივისტი მალალა იუსუფზაი, რომელიც ძიმედ დაიჭრა ახლახან თავდასხმის შედეგად, ბრიტანეთში ჩაიყვანეს სამკურნალოდ. პაკისტანის თანახმად 14 წლის მოსწავლე გოგონას ხანგრძლივი მკურნალობა დასჭირდება. ისლამაბადიდან ბრიტანეთში მის გადასაფრენად საგანგებო თვითმფრინავი გამოყო გაერთიანებულმა არაბულმა საამირო. უკრაინა აცხადებს, რომ ომში ჩაფლულ სირიაში მიაბოხეებმა ქალი ჟურნალისტი გაიტაცეს. ამის თაობაზე ნათქვამია უკრაინის პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის წერილობით განცხადებაში, რომელშიც აღნიშნულია, რომ ანკარ კოჩნევა სირიაში რუსულენოვან ტელევიზიაში მუშაობდა და ორიოდე დღისინ გაუჩინარდა. იანუკოვიჩი აცხადებს, რომ მან დაავალა ოფიციალურ სტრუქტურებს გამოიძიონ საქმე და დაიცვან 40 წლის ქალის უფლებები. ოლექსანდრ დიკუსაროვმა, უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა, განაცხადა, რომ მიმდინარეობს საქმიანობა კოჩნევას გასათავისუფლებლად.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განოცვით ახალი ამბების გამოშვებას საქართველოდან მიღებული ცნობებით. საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულებით კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერს ბიძინა ივანიშვილს საქართველოს მოქალაქეობა აღუდგა. ამის შესახებ თბილისში გამართულ პრესკონფერენციაზე პრეზიდენტის პრესსპიკერმა მანანა მანჯგალაძემ გამოაცხადა. როგორც მოგვიანებით მანჯგალაძემ რადიო თავისუფლებას განუმარტა, ბრძანებულება მხოლოდ ნაწილია ტექნიკური პროცედურისა და იგი ამოქმედება მას შემდეგ, რაც ივანიშვილს შეუწყდება საფრანგეთის მოქალაქეობა. ახსენებული გადაწყვეტლება მიხეილ სააკაშვილმა მიიღო მოქალაქეობის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის 27 და 33 მუხლების შესაბამისი პუნქტების საფუძველზე.
განახორციელა ჩემმა ხელისუფლებამ და პრაქტიკულად დაანგრია და მიწასთან გაასწორა მეცნიერება, სიდიდეში განათლებაც.
უკაცრავად ეს ბიზნა ივანიშვილის ხმა იყო, რომელიც მინისტრთა კაბინეტის წარდგენის შემდეგ მან გააკეთა განცხადება, რაც შეეხება ივანიშვილისათვის მოქალაქეობის დაბრუნებას. ახლა გთავაზობთ ზუსტად კომენტარს, რომელიც მანანა მანჯგალაძემ გააკეთა.
საბამისად მიღებული იქნეს საქართველოს მოქალაქე ბიძინა ივანიშვილი, დაბადებული 1956 წლის 18 თებერვალს. ეს ბრძანებულება ბიძინა ივანიშვილის მიმართ ამოქმედეს მისი საფრანგეთის რესპუბლიკის მოქალაქეობის შეწყვეტის თანავე.
აღსანიშნავია, რომ ივანიშვილს საქართველოს მოქალაქეობა ერთი წლის წინ იმავე სააკაშვილის ბრძანებით ჩამოერთვა. 2011 წლის ოქტომბერში მას საქართველოს მოქალაქეობა შეუწყდა იმ მოტივით, რომ 2004 წელს საქართველოს მოქალაქეობის მიღების შემდეგ 2010 წელს მან საფრანგეთის მოქალაქეობა მიიღო, რაც ეწინააღმდეგება საქართველოს კანონმდებლობას. ივანიშვილი აცხადებდა, რომ სააკაშვილის გადაწყვეტილება პოლიტიკურად მოტივირებული იყო და ის ქართული ოცნების ლიდერის ოპოზიციურ საქმიანობას უკავშირდებოდა. ივანიშვილი ასევე ფლობდა რუსეთის მოქალაქეობასაც, რომელზეც უარი თქვა 2011 წლის დეკემბერში. საქართველოს პრეზიდენტი პრემიერ-მინისტრის პოსტზე ბიძინა ივანიშვილის კანდიდატურას დღეს ან ხვალ წარადგენს. სამის შესახებ ჟურნალისტებს თავად პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა აცნობა. რაც შეეხება ახალი მოწვევის პარლამენტის შეკრებას, ბიძინა ივანიშვილმა განაცხადა, რომ წინასწარი ინფორმაციით პირველი სხდომა 21 ოქტომბერს 13 საათზე გაიმართება. დღესვე კოალიცია ქართული ოცნების პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა ბიძინა ივანიშვილმა დაასახელა მისი მომავალი მთავრობის წევრობის კიდევ რამდენიმე კანდიდატი, რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრის სავარაუდო კანდიდატის, ფინანსთა და ეკონომიკის, ასევე ჯანდაცვის და განათლების მინისტრები. ამის თაობაზე ჩვენ გაცემის ცვლილებაში უფრო ცლად ვისაუბრებთ. და ბოლო ინფორმაცია ჯორჯიან მანგანეზის ადმინისტრაციის შენობასთან მაღაროელების გაფიცვა გრძელდება. როგორც ინტერპრეს ნიუსი უწყება, ჯორჯიან მანგანეზის გენერალურ დირექტორსა და მაღაროელებს შორის მოლაპარაკებები არ შედგა. ადმინისტრაციამ გაფიცულ მაღაროელებს პრემიების 10%-ით გაზდა შესთავაზა, რის გამოც მუშებმა პროტესტის ნიშნად მოლაპარაკების ადგილი დატოვეს. მათი თქმით, აღნიშნული შეთავაზება დამამცირებელი და შეურაცხყოფელია, რადგან მუშაობა დაბალი ანაზღაურების გამო ჯანმრთელობის ფასად უჯდებათ.
საქართველოში 18 საათი და 7 წუთია. კობა ლიკლიკაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. დავიწყებთ საუბრით საქართველოს მომავალი მთავრობის შემადგენლობაზე. საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებული კოალიციის ლიდერის მიერ მის დასახელებასთან დაკავშირებით დასახელდა მაგალითად ეკონომიკის მინისტრობის კანდიდატი გიორგი კვირიკაშვილი.
პრიორიტეტი არის მინიმალური ჩარევა ერთო სექტორის ფუნქციონირებაში, რამდენადაც იქნება ეს შესაძლებელი. ეფექტური ანტიმონოპოლიური კანონმდებლობა, რა თქმა უნდა, სტანდარტული, ეფექტური და სამართლიანი სასამართლო სისტემა.
თუმცა დღეს განსაკუთრებულ ყურადღებას აუთმობთ მინისტრობის სხვა კანდიდატის საქმიანობის სფეროს. შეესაბამისად გავარკვევთ, რა მოცანების წინაშე დგას დევნილთა და განსახლების მინისტრობის კანდიდატი, რას მოელია მისგან.
პირველი დღის ხდომის მთავარი საკითხი ეს არის პარლამენტის წევრთა უფლებამოსილების ცნობა.
ინდივიდუალურად არის საჭირო ყველაფერი მუშაობა, რაც ახლა ძალიან შემოწმებული პროცესია, მაგრამ აუცილებლად ისე უნდა გაკეთდეს, რომ იყოს სამართლიანობა თითოეულის მიმართ გამოვლენილი.
ვისაუბრებთ საქართველოს ახალი პარლამენტის მოახლოებულ პირველ ხდომაზე და მოსალოდნელ პროცესებზე.
პირველი დღის ხდომის მთავარი საკითხი ეს არის პარლამენტის წევრთა უფლებამოსილების ცნობა. წინამდროულად შეიძლება მან ზოგიერთი წევრის უფლებამოსილების ცნობის საკითხი გადადო.
შემდეგ ყოველკვირეულ რეგიონულ მაცნეში საუბარი შეეხება 14 ოქტომბერს ჩატარებულ განმეორებით არჩევნებს, მათ შედეგებს.
ნამდვილად იყო გამარჯვებული ჩვენი ოცნება, გამარჯვებული იყო და რა ძალა ადგათ, რომ აი ეხლა ეს წვილი ამდენი ხალხი ახლიდან დატანჯეთ.
არაფერი შეში აღარ არის.
საერთაშორისო ამბებზე საუბრის დროსაც არაერთხელ შევეხებით არჩევნების თემას. ისრაელში ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები დაინიშნა. შეერთებულ შტატებში კი, როგორც ცნობილია, საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის ემზადებიან. ბოლო შემთხვევაში ყოველკვირეულ პროგრამა ახალ ევროპას. გადაცემას მარიამ კიაურელი უძღვება. დღეს კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა და პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა ბიძინა ივანიშვილმა საზოგადოებას გააცნო მომავალი მთავრობის სრული შემადგენლობა, დასახელდნენ ლტოლვილთა და განსახლების, განათლების, ფინანსთა, ენერგეტიკის და ეკონომიკის სამინისტროების ხელმძღვანელების კანდიდატურები. ამასთან მომავალი პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით შეიცვალნენ ჯანდაცვისა და რეგიონული განვითარების მინისტრობის კანდიდატები. რა გახდა ამის მიზეზი და როგორია მომავალი მთავრობის ეკონომიკური გუნდის შემადგენლობა, ამის შესახებ დაწვილებით ისაუბრებს ჩვენი კოლეგა ჩიმშერ რეხვიაშვილი.
მინისტრთა კაბინეტის დარჩენილი წევრების წარდგენამდე ბიძინა ივანიშვილმა გაიხსენა ძველი ანეკდოტი ჭიათურელ ქალზე, რომელიც მაღარუების აფეთქების ზონაში მოხვდა და რომელსაც როგორც თვითონ აძალებს მინისტრობის კანდიდატებს მთავრობაში შესვლას, ისევე ძალით ტენიდნენ ჯიხურში.
აძინდელია ჩემი ბავშვების ძველია. შედი ხალო ბუდკაშიო ეძახიან ქალი მიდის. აი აფეთქება არ ვარ იმნაირიო. შედი ბუდკაშიო. არ ვარ მე. შედი აფეთქება არანაირი წიდა ისეთი ყავი არ დაიღუპოს.
მომავალი პრემიერ-მინისტრის ამ ანეკდოტმა ქართული ოცნების ოფისში შეკრებილ ჟურნალისტებზე ისეთი შტაბეჭდილება ვერ მოახდინა, როგორც მთავრობის ეკონომიკური გუნდის დასახელებამ. განსაკუთრებით მოულოდნელი აღმოჩნდა ენერგეტიკის მინისტრად კახი კალაძის, ხოლო ჯანდაცვის მინისტრად ამირან გამყრელიძის ნაცვლად დავით სერგიენკოს, საჩხერი საავადმყოფოს მთავარი ექიმის დასახელება.
დავით სერგიენკო, ძალიან კარგი პედიატრი გახლავთ, რითაც გავიცანე მე ოდესღაც. ამავდროულად არის რეანიმატოლოგის თუგნება კარდიოლოგიაშიც მაგრად ერკვევა და მისი ბოლო დამსახურება და დღემდე მუშაობდა საჩხერის სამედიცინო ცენტრის ხელმძღვანელი გახლავთ და ძალიან დიდი წარმატების მიაღწია. ეხლა გაიგეთ ამ ეს ამოცანაგია. კალაძე იქნება ენერგეტიკის მინისტრი. შეამჩნიეთ როგორ სწრაფად იზრდება კახი კალაძე და როგორ დიდ წარმატებებს მიაღწია მაგან ამ მოკლე დროში პოლიტიკაში შემოსვლის დღიდან.
ერთი კვირის წინ ბიძინა ივანიშვილმა კახი კალაძე ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განვითარების მინისტრობის კანდიდატად დაასახელა. ივანიშვილისავე გადაწყვეტილებით ამ სამინისტროს ეკონომიკის სამინისტროში შერწყმამდე დავით ნარმანია უხელმძღვანელებს. სამომავლოდ ნარმანია ფინანსთა მინისტრის მოადგილის თანამდებობას დაიკავებს. მომავალი მთავრობის ფინანსთა მინისტრი კი ნოდარ ხადური იქნება.
საშემოსავლო გადასახადში გაჩნდება დაუბეგრავი მინიმუმის ცნება და ეს იქნება საარსებო მინიმუმის მოცულობის და უფრო მნიშვნელოვანი ვიდრე გადასახადების შემცირება არის საგადასახადო ადმინისტრირების გაუმჯობესება, საგადასახადო ადმინისტრირების ჰარმონიზაცია, რათა არ დავახშოთ ბიზნესი განვითარდეს. რა შეეხება განაკვეთებს, ამას ჭირდება სერიოზული ანალიზი და თავისთავად ცხადია, მხოლოდ ამ ანალიზის შემდეგ შეიძლება ვისაუბროთ ჩვენ განაკვეთების შემცირებაზე.
ტოლვილთა და განსახლების მინისტრობის კანდიდატად ბიძინა ივანიშვილმა წარადგინა დავით დარახველიძე, შევარდნაძის დროს პრეზიდენტის რწმუნებული რაჭა ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში. ეკონომიკის სამინისტროს კი ქართულ ბანკის ყოფილი გენერალური დირექტორი გიორგი კვირიკაშვილი უხელმძღვანელებს.
პრიორიტეტი არის მინიმალური ჩარევა კერძო სექტორის ფუნქციონირებაში, რამდენადაც იქნება ეს შესაძლებელი. ეფექტური ანტიმონოპოლიური კანონმდებლობა, რა თქმა უნდა, სტანდარტული, ეფექტური და სამართლიანი სასამართლო სისტემა, მაქსიმალური კოორდინაცია ეკონომიკური გუნდის წევრებს შორის და მაქსიმალური ხელმისაწვდომობა სამინისტროსი ბიზნეს სუბიექტებისათვის.
როგორც უკვე ვთქვით, ჯანდაცვის მინისტრობის კანდიდატმა ამირან გამყრელიძემ შეთავაზებულ თანამდებობაზე უარი განაცხადა. მიზეზად დასახელდა მორალური ინტერესთა კონფლიქტი, რომელიც მას, როგორც მინისტრს, ექნებოდა შვილთან, სადაზღვეო კომპანია ალდაგი BCI-ის გენერალურ დირექტორთან. ივანიშვილის გადაწყვეტილებით განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის რექტორი გიორგი მარგველაშვილი უხელმძღვანელებს. ასევე დაფუძნდება განათლებისა და რეფორმების სახელმწიფო კომისია, რომელსაც ცნობილი ფიზიკოსი გია დვალი ჩაუდგება სათავეში. რაც შეეხება გარემოს დაცვის სამინისტროს, მას ხათუნა გოგალაძე ჩაიბარებს.
ფუნქციების გაძლიერებაში გულისხმობა ელემენტარულად, რომ თქვა, როდესაც რაღაცა ნებისმიერი რაღაც შეენდება, თქვა, საწარმო თუ რაღაცა ქარხანა თუ გზა თუ რაღაცა ნებისმიერი პროექტი, რომელიც ზემოქმედებას ახდენს გარემოზე, ამას იცით ალბათ ჭირდება გარემოზე ზემოქმედების ნებართვა. ნებისმიერი ღონისძიება კარგავს აზრს, თუ მე არ მოხდა მისი კონტროლი რამდენად სწორად და რამდენად შესაბამისად მოხდა. ეს ერთი სხვა, მეორე ეს თქვა ნებართვებს რაც შეეხება. მეორე არის თქვა ბუნებრივი რესურსების მოპოვების კონტროლი.
მომავალი მთავრობის სრული შემადგენლობის დასახელების შემდეგ ექსპერტთა ნაწილს კვლავ გაუჩნდა განცდა, რომ ქართულ ოცნებას კვალიფიციური კადრების დეფიციტი აქვს. მთავრობის წევრთა წარდგენისას თავად ბიძინა ივანიშვილმაც განაცხადა, რომ ამ ეტაპზე კადრების შერჩევისას უპირატესობა სუფთა წარსულსა და რეპუტაციას ანიჭებს. ეკონომისტ დემურ გიორხელიძის თქმით, სკეპტიციზმის გარკვეული საფუძველი მართლაც არსებობს, თუმცა უფრო მეტად მნიშვნელოვანია ახალი ხელისუფლების მტკიცე პოლიტიკური ნება.
რა თქმა უნდა, კრიტიკულად რომ მიუთქეთ, გარკვეული პრობლემები მთავრობის შემადგენლობაში არის და ის დიდი ფუნდამენტალური პრობლემები, რომლის გადაჭრას მთავრობას მოუწევს, რა თქმა უნდა, გარკვეულ საშიშროებას საზოგადოებაში სწორად იწევს, შეძლებენ თუ არა ეს ადამიანები ამის გაკეთებას. დიახ, მესმის ყველაფერი იდეალური ამ ქვეყნად არაფერია, მაგრამ მთავარი შედეგია და მოდი ამ შედეგს დაველოდოთ.
ამ მოწოდებით გამოდის ეკონომისტი დემურ გიორხელიძე, რომლის მოსაზრებაც მოისმინეთ ჩვენი კოლეგი ჯიმშერ რეხვიაშვილის სიუშეტში საქართველოში მინისტრობის კანდიდატების დასახელების საუბარზე. განვაგრძობთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას და ახალი მთავრობის შემდეგ ახალ პარლამენტზე. იქ, ახალ პარლამენტში, კოალიცია ქართული ოცნება წინასწარი მონაცემებით წარმოდგენილი იქნება 4 ფრაქციით. ფრაქციების შექმნას გეგმავს ნაციონალური მოძრაობაც, თუმცა, როგორც პარლამენტის მოქმედი თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე ამბობს, პარტიაში მიმდინარეობს შიდა კონსულტაციები და მალე იქნება ცნობილი საბოლოო გადაწყვეტილება ფრაქციების რაოდენობის თაობაზე. ახალი პარლამენტის პირველი სხდომა სავარაუდოდ კვირას 21 ოქტომბერს 13 საათზე ჩატარდება. ეს განცხადება კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა დღეს გააკეთა მინისტრობის კანდიდატების წარდგენისას. კანონით პარლამენტის პირველი სხდომის თარიღი უნდა დაინიშნოს პრეზიდენტის აქტით. მოისმინეთ სიუშეტი, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა.
წინასწარაც ვიცი, კვირას პირველ საათზე უნდა დაინიშნოს ეს ხდომა. წარდგენა უნდა მოხდეს დღეს ამ ხვალ, ჩემი წარდგენა, როგორც პრემიერ-მინისტრის, პრეზიდენტმა უნდა გააკეთოს განცხადება, როგორც მე ვიცი, ამასაც გაგაცნო. დანარჩენი პროცედურებია, თვითონ პარლამენტმა ეს პროცედურები უნდა გაიაროს და მე რეალურად მოხდება მთავრობის დამტკიცება.
განაცხადა 16 ოქტომბერს კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა. რაც ახალი პარლამენტის პირველ სხდომამდეა ცნობილი, ის არის, რომ კოალიცია ქართული ოცნება საკანონმდებლო ორგანოში წინასწარი ინფორმაციით 4 ფრაქციით შევა. ამ ინფორმაციას რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ადასტურებს იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარეობის კანდიდატი რესპუბლიკელი ვახტანგ ხმალაძე. მისი თქმით, ახალი პარლამენტი არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დაემსგავსოს წინას, სადაც მისი თქმით არსებითი მსჯელობა არ იმართებოდა.
ქართული ოცნება, რესპუბლიკელები თავისუფალი დემოკრატები, მეოთხე ფრაქცია კონსერვატორების, პარტიული ფრაქციები როცა არის, ეს არის იდეოლოგიაზე დაფუძნებული ადამიანთა ერთობა, რომლებიც ცდილობს სწორედ ამ იდეოლოგიის ფარგლებში მოხვედროს და ეს საკითხები გაიტაროს.
ვახტანგ ხმალაძე განმარტავს, თუ რა ბერკეტები გააჩნიათ ფრაქციებს პარლამენტში. მაგალითად, ფრაქციის სახელით შესაძლებელია საკანონმდებლო ინიციატივით გამოსვლა. საპარლამენტო გამოსვლების დროს რეგლამენტით ფრაქციებს მეტი დრო ეთმობათ. საკუთარი წარმომადგენლობა ყავთ კომიტეტებში. ფრაქციები, როგორც ბერკეტი ოპოზიციისათვის, ჭირდება ნაციონალურ მოძრაობასაც, ასახადებს მისი ერთ-ერთი წევრი დავით დარჩიაშვილიც.
6 კაცს შეუძლია ფრაქციის ფორმირება და შესაბამისად ფრაქციას აქვს ადგილი ბიუროში, ფრაქციას აქვს დამატებითი დრო ტრიბუნასთან პლენარულ სხდომაზე და ეს ყველაფერი მნიშვნელოვანია. ეს ერთი, ხო, მე არ გამოვიცხავ იმასაც, რომ თქვათ მაჟორიტარებს თავის შეხედულებებში გარკვეული სპეციფიკა ჰქონდეთ და მაშინ როდესაც ერთიან უმცირესობაში იქნებიან, იმიტომ რომ ძირითად ღირებულებებზე შევთანხმდებით, ამავე დროს თავის სპეციფიური დღის წესრიგი გააჩნდეთ და ამიტომ ჰქონდეთ საკუთარი ფრაქცია. პარტიული სიით გასული ვინც არის, იქნება ერთ ფრაქციაში. სხვაგვარად შეუძლებელია მაშინ გამოდის თუ პარტიას პოვებს ადამიანი.
დავით დარჩაშვილი შენიშნავს, რომ უფლებამოსილებების დამტკიცება და მთავრობის ფორმირება უმცირესობასთან კონსტრუქციული თანამშრომლობის ფონზე მოხდება. ახალმა უმრავლესობამ ჯერ უნდა მისთვის მოსაწონი მთავრობა შექმნას, რომლის მუშაობასაც ოპოზიციაში გადასული ნაციონალური მოძრაობა დააკვირდება. პარლამენტის პირველ პლენარულ სხდომაზე ჯერ ცნობენ პარლამენტის წევრების უფლებამოსილებას, ირჩევენ პარლამენტის ახალ თავმჯდომარეს. პარლამენტის დაკომპლექტების ყველა საჭირო პროცედურა, როგორც ვახტანგ ხმალაძე გვიხსნის, შესაძლოა ერთ დღეში ვერც დასრულდეს.
პირველი დღის სხდომის მთავარი საკითხი ეს არის პარლამენტის წევრთა უფლებამოსილების ცნობა. სიმოდროულად შეიძლება მან ზოგიერთი წევრის უფლებამოსილების ცნობის საკითხი გადადოს, თუ კი იქნება საკმარისი საფუძველი იმ დოკუმენტების მიხედვით, რომელიც წარედგინება პარლამენტის პირველი სხდომისთვის. შემდეგ ხდება პარლამენტის თავმჯდომარის არჩევა, კომიტეტების განსაზღვრა, ხო, იქ თავმჯდომარის მოადგილების არჩევა, ფრაქციების ფორმირება, ანუ პირველ სხდომაზე ცხადდება ცხადდება ფრაქციების თაობაზე, ვთქვათ, უმრავლესობის თაობაზე, იქნება ეს, ვთქვათ, ერთი სუბიექტი თუ იქნება ფრაქციათა კოალიცია, ანუ ვინ შეადგენს უმრავლესობას, აი სტატუსები განისაზღვრება.
16 სექტემბერს პარლამენტის ახალი შენობა ქართული ოცნების ლიდერებთან დაათვალიერეს. როგორც პარლამენტის თავმჯდომარეობის კანდიდატმა დავით უსუფაშვილმა განაცხადა, სხდომათა დარბაზი უკვე დასრულებულია და ექსტომების ჩატარება შესაძლებელი იქნება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა.
Radio თავისუფალი Europa, Radio თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. Reportajebi, ekspertta shefasebebi, socialuri da kulturuli siakhleebi Tbilisidan, Soxumidan, Tsxinvalidan. Internetchi chveni misamartia www.echokavkaza.com.
Echo Kavkaza.
Ехо Кавказас გადაცემა საქართველოში 21 საათზე იწყება. ახლა კი 18:20 და 20 წუთია. ვუბრუნდებით ახალ თავრობაზე საუბარს. როგორც ჩვენს პროგრამაში უკვე ითქვა, დღეიდან ცნობილია საქართველოს ყველა მინისტრობის კანდიდატის ვინაობა. ახლა ერთ-ერთ მათგანზე ვისაუბრებთ და მოლოდინს, რომელიც მის საქმიანობას უკავშირდება. საქმე ეხება დევნილთა და განსახლების მინისტრობის კანდიდატს დავით დარახველიძეს. თავადაც აფხაზეთიდან გულრიფშიდან დევნილს, რომელიც საპარლამენტო არჩევნებში იყო ამბროლაურის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი კოალიცია ქართული ოცნებიდან. მიუხედავად იმისა, რომ დევნილების პრობლემებს კარგად იცნობს, დარახველიძის სიტყვებით ის ჯერჯერობით თავს იკავებს იმას ესაუბრისგან, თუ რა ნაბიჯებს გადადგამს პირველ ეტაპზე დევნილების მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად. თუმცა პრობლემებზე, რომელთა მოგვარებაც აუცილებლად მიაჩნიათ, საუბრობენ თვით დევნილები და ამ სფეროში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. მოუსმინეთ ჩვენს კოლეგას ნინო ხარაცას.
თბილისში საყვირის ქუჩაზე მდებარე ნახევრადანგრეულ შენობაში ორი წლის წინ ის 38 დევნილი ოჯახი შეასახლეს, რომელიც იზოლებით გადმოიყვანეს ამიერკავკასიის ჯარების სააფთიაქო სამართველოს შენობიდან. საყვირის ქუჩაზე მცხოვრები დევნილების მდგომარეობა ორი წლის შემდეგ ზუსტად ისეთივეა, როგორც შესახლების ასახვდათ. ერთადერთი სხვაობა ის არის, ამბობენ დევნილები, რომ საპარლამენტო არჩევნებამდე ცოტა ხნით ადრე შენობაში გაზი შეიყვანეს. ნონა გურჯიანი ერთ-ერთია, მათ შორის ვისაც ძველი საცხოვრებელი ფართი 5 დღეში დაატოვებინეს. ნონა ამბობს, რომ საცხოვრებელთან ერთად ის და რა მაღაზიაც დატოვა, რომელიც ვალად აღებული თანხით გახსნა და რომელიც მისი ოჯახისთვის ერთადერთი შემოსავლის წყარო იყო. ნონა გურჩიანი მინისტრობის ახალი კანდიდატისგან ელის, რომ დევნილებისადმი მოპყრობა შეიცვლება.
ჩვენც ვიგრძნოთ, რომ ჩვენ ვართ ადამიანები, გადმოგვეცემა თუ არა კერძო საკუთრებაში, ელემენტარული ცოტა ოდნავ მაინც რაღაცით დახმარება, რომ ჩვენ ვართ ადამიანები, ხო? უპირველეს ყოვლისა, როგორც მოგვექცა წინამთავრობა და წინამინისტრი, რომ არ იყოს გაიგივებული მაგას, ხო? ჩვენ ხომ დავიღოთ. მე მაგალითად დამაკარგინეს ყველაფერი აბსოლუტურად.
ნონა გურჩიანს მეზობელთან თაბაშირ მუყაოთი გატეხრული კედელი ყოფს. პირობითი კედლის მიღმა მცხოვრები დევნილები ამბობენ, რომ მათთვის მთავარი სამუშაო ადგილები უზრუნველყოფა ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე დევნილების დახმარება და მინიმალური საცხოვრებელი პირობების შექმნა. 54 წლის სვეტა გვეუბნება, რომ მისი ხუთსულიანი ოჯახი 45 კვადრატულ მეტრ ფართში ცხოვრობს.
ერთი დარბაზით ოთახი, აქ არის სასადილო, აქ არის საძინებელი, აქ არის სველი წერტილები, ყველაფერი ერთ ოთახშია მოთავსებული. არა გვაქვს საშუალება, რომ გავტეხროთ, გამოვყოთ რაღაც ასეთი ისა. ევრორემონტებს კი არ ფიქრობ, ასეთი საშუალებები.
დევნილთა და განსახლების მინისტრობის კანდიდატი დავით დარახველიძე, რომელიც პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა ბიძინა ივანიშვილმა 16 ოქტომბერს გააცნო საზოგადოებას, ამბობს, რომ დევნილთა პრობლემებს იცნობს, თუმცა ამ ეტაპზე ამჯობინებს არ დააკონკრეტოს ის, თუ რა ნაბიჯების გადადგმას დააპირებს მინისტრის რანგში.
ძირითადი პრობლემა არის განსახლების პრობლემა. ძალიან ბევრი არის დევნილები, რომლებიც ცხოვრობენ კერძო სექტორში, რომლებსაც აქამდე სახელმწიფოსგან არანაირი დახმარება არც კომპენსაციის სახით და არც ფართი შეთავაზების სახით არ მიუღიათ. არის დასაქმების ძალიან სერიოზული პრობლემა. პრობლემად მიმაჩნია მე იგივე შემთხვევა, რომელიც 28 ლარზია ისე გაჩერებული და რეალურად ეს არაფერს არ წარმოადგენს, სიმბოლურია, ხო? აი ძირითადი ბაკეული დევნილის და დევნილთა ოჯახის მიმართ ინდივიდუალურად განიხილება ეს საკითხი, ინდივიდუალურია პრობლემები. ანუ სამუშაო ძალიან დიდია.
დევნილთა და განსახლების მინისტრობის კანდიდატის დავით დარახველიძის მიერ ნახსენებ ინდივიდუალურ მიდგომაზე სვამს აქცენტს აღმასრულებელი დირექტორი კოალიციისა დევნილთა უფლებებისთვის ზურაბ ბენდიანიშვილი.
ინდივიდუალურად არის საჭირო ყველა დევნილთან მუშაობა, რაც ასევე ძალიან შრომატევადი პროცესია, მაგრამ აუცილებლად ესე უნდა გაკეთდეს, რომ იყოს სამართლიანობა თითოეულის მიმართ გამოვლენილი. აი ეს არის ალბათ ის, რაც უნდა გამოსწორდეს პირველ რიგში, ანუ დევნილთა მიმართ მიდგომა უნდა გამოსწორდეს სახელმწიფოს მხრიდან.
მინისტრობის კანდიდატი დავით დარახველიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნავს, რომ მისთვის სამოქმედოდ გარკვეული ჩარჩო იქნება ის სახელმწიფო სტრატეგია, რომელიც დევნილებთან მიმართებით 2007 წელს შეემუშავა სახელმწიფომ. ამ სტრატეგიაზე საუბრისას დევნილი სამოქალაქო საზოგადოების კოალიციის ხელმძღვანელი ლელა გულედანი კი მიიჩნევს, რომ შესაძლებელი არა მხოლოდ ეს სტრატეგია, არამედ ამ სტრატეგიით გათვალისწინებული სამოქმედო გეგმაც. ვინაიდან მისი სიტყვებით ეს სტრატეგია პრიორიტეტია უწესდებულად არ განიხილავს კერძო სექტორში მცხოვრებ დევნილებს. Არადა ლელა გულედანის სიტყვებით ამ კატეგორიის დევნილები, რომლებიც ქირით ცხოვრობენ, დევნილთა საერთო რაოდენობის დაახლოებით 1/13 შეადგენს.
თუ კი კერძო შესახლებულ დევნილებს უფრო მეტ ყურადღებას მიაპყრობს და მათთვის საცხოვრებელი სახლები უნდა გაშენდეს. სამწუხაროდ ის, რომელიც შენდება ახლა და რემონტდება რეგიონებში, ის არ არის მათთვის გათვალისწინებული. თუ კი ამ პრიორიტეტებს შეცვლიან და ამ კერძო შესახლებულ დევნილებს იქ გაუშვებენ, მაშინ რაღაც დევნილთა უკმაყოფილო ფენა უფრო შემცირდება და ნაკლები იქნება.
დევნილი სამოქალაქო საზოგადოების კოალიციის ხელმძღვანელი იმედოვნებს, რომ ახალი მინისტრი ბიუჯეტს იმგვარად დაგეგმავს, რომ ამ კატეგორიის დევნილებს, რომლებსაც წინა მინისტრები პრიორიტეტულად არ განიხილავდნენ, მეტ ყურადღებას დაუთმობენ. Нино Харадзе, Радио Тауисуфлеба, Тбилиси.
Арамхолот თქვენ усмет Радио Тауисуфлебас, арамет исиц гисмет თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში Тауисуфлеба гисмет, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. Тауисуфлеба гисмет.
ახლა კი სამშაბათი სამღამოს გადაცემას ვაგრძელებთ. საქართველოში 18:26 წუთია, ასე რომ რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას. მანამდე კი რუსეთის პრესის ყოველკვირეული მიმოხილვა. რუსეთში მედია დიდ ინტერესს იჩენს საქართველოში არჩევნების თემის მიმართ. მიმოხილვა ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
საქართველოს ახალი პარლამენტი შესაძლოა თეატრში შეიკრიბოს. ამ სათაურით აქვეყნებს ინვესტია პუბლიკაციას და წერს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ქუთაისში პარლამენტის შენობის მშენებლობა ინტენსიურად მიმდინარეობს, ჯერ კიდევ არ არის გარკვეული დასრულდება თუ არა ის პარლამენტის პირველი სხდომისათვის. პუბლიკაციის ავტორს პარლამენტის ეკოლოგიური კომიტეტის მომავალი ხელმძღვანელის გია ცაგარეიშვილის სიტყვები მოჰყავს. ახლა კეთდება ლიფტი, იატაკსაც ახლა აგებენ. ამასობაში კი შუშის ჭერიდან წვიმა ჩამოდის. ეს ტრაგიკომედიაა, ამბობს გია ცაგარეიშვილი. როგორც პუბლიკაციის ავტორი წერს, მშენებლობაზე პრესის წარმომადგენლებს არ უშვებენ. იმ პირობით, რომ მათი ანონიმურობა დაცული იქნება, მშენებლობაზე დასაქმებული ადამიანები გაზეთ ინვესტიას ეუბნებიან, რომ 21 ოქტომბრისთვის, ანუ პირველი სესიისათვის, შენობა შეძლების და გვარად დასრულდება, თუმცა დამატებითი სამუშაოები მომავალში ისევ გაგრძელდება. როგორც ინვესტიის ავტორი წერს, ამ სამუშაოებს სავარაუდოდ თვეები დასჭირდება. Да ეს машин, როცა პარლამენტის ადმინისტრაციული პერსონალის ნაწილი უკვე მუშაობს დაუსრულებელ შენობაში. კორესპონდენტი მათაც გაესაუბრა. ფანჯრები არ იღება, აქაურობა ჩახუთულია, საღებავი სუნი დგას. რამდენიმე დღეს წინ სასტრაფო დახმარების გამოძახება მოგვიწია. ორი თანამშრომელი ცუდად გახდა. ეუბნებიან ისინი კორესპონდენტს. ინვესტიას ესაუბრა პარლამენტის იურიდიული კომიტეტის მომავალი თავმჯდომარე ვახტანგ ხმალაძეც. მისი თქმით, კოალიცია ქართული ოცნება პარლამენტის თბილისში დაბრუნებას გეგმავს, თუმცა მომავალი პარლამენტარის თქმით, იქიდან გამომდინარე, რომ თბილისში პარლამენტის შენობის ინტერიერი მთლიანად დაცლილია, დეპუტატთა თბილისში დაბრუნების ვადა შესაბამისად გახანგრძლივდება. ქუთაისში მშენებლები დღე და ღამე მუშაობენ. ალბათ რაღაც ნაწილის დასრულება პირველი სესიისათვის მოხერხდება კიდეც, ამბობს ვახტანგ ხმალაძე, თუმცა იქვე ამატებს, თუ ვერ მოხერხდა შენობის დასრულება, მაშინ დროებით პარლამენტი ადგილობრივი თეატრის შენობაში გადავა. ეუბნება გაზეთ ინვესტიას ვახტანგ ხმალაძე. გაზეთი ინვესტია წერს იმის შესახებაც, რომ სააკაშვილი პროპაგანდის საყვირს კარგავს. ეს პუბლიკაციის სათაურია. სტატიაში საუბარია რუსულენოვან ტელეკომპანია პიკზე, რომელსაც, როგორც პუბლიკაციის ავტორი წერს, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის არჩევნებში დამარცხების შემდეგ ფინანსური პრობლემები შეექმნა. კორესპონდენტი წერს, რომ ტელეკომპანიის თანამშრომლები თანხების არარსებობას უჩივიან. ახალი ხელისუფლება კი მათ ეუბნება, რომ ისეთი პროპაგანდისტული რესურსი, როგორიც პიკი, მიხეილ სააკაშვილის დროს იყო, მათ არ სჭირდებათ. პიკის თანამშრომლები ინვესტიასთან საუბარში ანონიმურად აცხადებენ, რომ პრობლემები ტელეკომპანიაში საპარლამენტო არჩევნების მეორე დღესვე დაიწყო. პიკი, რომელიც საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბიუჯეტიდან ფინანსდებოდა, ვეღარ პოულობს რუსულენოვანი ტელეკომპანიის შენახვის რესურსს. როგორც ინვესტიის ჟურნალისტი წერს, ტელეკომპანიის ხელმძღვანელი ალექსანდრე ფარულავა ამ ეტაპზე კომენტარს არ აკეთებს და ის არც სატელეფონო ზარებს პასუხობს. ჟურნალისტი წერს, რომ 13 ოქტომბერს პიკი თანამგზავრიდან გაითიშა, თუმცა რას უკავშირდება გათიშვა ტელეკომპანიის თანამშრომლებს, ამაზე საუბარი უჭირთ. პუბლიკაციის მიხედვით, თუ კი ტელეკომპანია პიკი კვლავ გააგრძელებს მუშაობას, ის სავარაუდოდ რებრენდინგს დაექვემდებარება. ეს ვარაუდი ჟურნალისტს კოალიცია ქართული ოცნების წევრმა, რესპუბლიკელმა ლევან ბერძენიშვილმაც დაუდასტურა. მისი თქმით, ასეთი ტელეკომპანია უნდა იყოს სახალხო და არა ისეთი პროპაგანდისტული, როგორც თავის დროზე მიხეილ სააკაშვილმა ჩაიფიქრა. Gazeti Kommersanti კი წერს საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილისა და ქართული ოცნების ლიდერისა და პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის ბიძინა ივანიშვილის შეხვედრის შესახებ, რომელიც 9 ოქტომბერს ავლაბრის რეზიდენციაში შედგა. როგორც პუბლიკაციის სათაურში ვკითხულობთ, სააკაშვილისა და ივანიშვილის აზრები ნატოსთან მიმართებაში ერთმანეთს დაემთხვა. ჟურნალისტი მათი შეხვედრის მომენტს ასე აღწერს: მიხეილ სააკაშვილმა დაძაბული ღიმილით გაუწოდა ხელი ოპონენტს, შეიცადა სანამ ფოტოგრაფები ფოტოებს გადაიღებდნენ და მაშინვე გაუშვა ხელი მილიარდელს. ასეთივე ცივი იყო მომავალი პრემიერ-მინისტრი. წერს პუბლიკაციის ავტორი და აგრძელებს: სანამ ბიძინა ივანიშვილი საუბრობდა, მიხეილ სააკაშვილის სადღაც შორს იყურებოდა. თითქოს იქ განვითარებული მოვლენები მას არ ეხებოდა.
ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო რუსეთის პრესის ყოველგვარი მიმოხილვა. თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას. საქართველოში 18 საათი და 30 წუთია. სტუდიაში დაბრუნდა კობა ლიკლიკაძე. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
ბოსნიელ სერბთა ყოფილი ლიდერი რადოვან კარაჯიჩი დღეს სააგის ტრიბუნალზე თავის უდანაშაულობის მტკიცების პროცესს შეუდგა და განაცხადა, რომ დადანაშაულების ნაცვლად იგი ჯილდოს იმსახურებს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა ორშაბათს განაცხადა, რომ პასუხისმგებლობას იღებს ლიბიაში შეერთებული შტატების დიპლომატიური მისიის უსაფრთხოების არასაკმარისად უზრუნველყოფაზე. აზერბაიჯანის დედაქალაქში დაიწყო ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციის სამიტი, რომელშიც 100-მდე სახელმწიფოს ლიდერები და დელეგაციები მონაწილეობენ. რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა დმიტრი მედვედევმა საკუთარ ვიდეობლოგში სამშაბათს განაცხადა, რომ მისი მთავრობა ამ თვეში განიხილავს ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს მიერ მომზადებულ კანონპროექტს, რომელიც საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში თამბაქოს მოწევის აკრძალვას ითვალისწინებს. კანონპროექტს სავარაუდოდ სახელმწიფო სათათბიროში განიხილავენ აპრილის თვეში. ყირგიზეთის სამხრეთით მდებარე ქალაქ ჯალალაბადში 1500-მდე კაცი შეიკრიბა საპროტესტო აქციაზე, რომლის მონაწილეები პარლამენტის სამი ოპოზიციონერი დეპუტატის განთავისუფლებას მოითხოვდნენ. უკრაინა აცხადებს, რომ ომში ჩაფლულ სირიაში მიაბოხეებმა ქალი ჟურნალისტი გაიტაცეს, ლაბარაკია ანკარ კოჩნევაზე, რომელიც სირიაში რუსულენოვან ტელევიზიაში მუშაობდა და ორიოდე დღის წინ გაუჩინარდა. ცნობები საქართველოდან: საქართველოს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატს ბიძინა ივანიშვილს საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა აღუდგინა საქართველოს მოქალაქეობა, რომელიც მას შარშან 11 ოქტომბერს ასევე პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის ბრძანებით ჩამოერთვა. თავად პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი კი პრემიერ-მინისტრობის პოსტზე ბიძინა ივანიშვილის კანდიდატურას დღესან ხვალ წარადგენს. ამის შესახებ ჟურნალისტებს თავად პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა აცნობა. ბიძინა ივანიშვილმა დღესვე პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ წინააღმდეგია სოჭის სამთის ოლიმპიადის ბოიკოტირების და საქართველო გააკეთებს ყველაფერს, რათა მეზობელს ოლიმპიადის მშვიდობიან ჩატარებაში დაეხმაროს. და სულ ბოლო ინფორმაცია ჭიათურაში გაფიცულ მაღაროელებთან დაკავშირებით, ცოტა ხნის წინ გავრცელებული ინფორმაციით, რომელიც სააგენტო ინტერპრეს ნიუს ეკუთვნის, მაღაროელებმა სადეს ადმინისტრაციულ შენობაში შეჭრა, რის გამოც რამდენიმე მაღაროელი დაზიანდა.
კობალი კლიკაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საღამოს გადაცემას ვაქცელებთ ყოველკვირეულ პროგრამა რეგიონული მაცნით. კვირას 14 ოქტომბერს განმეორებითი კენჭისხრა ჩატარდა სამი ერთმანდატიანი ოლქის, გორის, ხაშურის და სიღნაღის 11 უბანზე. დღეს, 16 ოქტომბერს კი საქართველოს პრეზიდენტმა ახალი გუბერნატორები დანიშნა იმერეთში, კახეთში, სამეგრელოში, რაჭა-ლეჩხუმში. გუბერნატორები გახდნენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები, ყოფილი მინისტრები: კახეთში ზურაბ ჭიაბერაშვილი, იმერეთში ვახტანგ ბალავაძე, სამეგრელოში ზაზა გოროზია და რაჭა-ლეჩხუმში ყოფილი დეპუტატი გიორგი ჭელიძე. რეგიონულ მაცნეში ამ ამბებზე გვექნება საუბარი. პროგრამას უძღვება ჩვენი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი.
გორის 32 საოლქო საარჩევნო კომისიამ არჩევნების შედეგები შეაჯამა. შედეგების შეჯამება მოგეხსენება ჩაშლილ მეოთხე უბანში განმეორებითი არჩევნების გამო დაგვიანდა. კვირას 14 ოქტომბერს გორის მეოთხე საარჩევნო უბანში განმეორებითი არჩევნები მშვიდად ჩატარდა. ამ არჩევნების მიმართ მედიის, საერთაშორისო და ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციების ინტერესი მაღალი იყო. გოგა აფციაურს მოუსმინეთ.
მეოთხე უბანზე სიით 1585 ამორჩეველი იყო რეგისტრირებული, მაგრამ კვირას არჩევნებზე მხოლოდ 423 ამორჩეველი მივიდა. ამიტომ უბნის დახურვის სასხმების დათვლამდე უკვე ცხადი გახდა, რომ ქართული ოცნების კანდიდატმა მალხაზ ვახტანგაშვილმა გაიმარჯვა. ხმების დათვლის შემდეგ კი მისი უპირატესობა კიდევ უფრო გაიზარდა. ვახტანგაშვილმა 397 ხმანი იღო, თათიშვილმა კი 32. მეოთხე უბანში არჩევნები საოლქო კომისიის ზედამხედველობით მიმდინარეობდა. კომისიამ ორშაბათს უკვე შემაჯამებელი ოქმი გამოაქვეყნა. Коалиция Картули Оцнебис кандидатма Малхаз Вахтангашвилма 32894. Мисма ушоло конкурентма Националური მოძრაობის кандидатма Георги Татишвилма ки 32033 хма მიიღო. Салко комиссиის თავმჯდომარე Малхаз Мируашвили აცხადებს, რომ ხარვეზების მიუხედავად არჩევნებმა გორის მუნიციპალიტეტში 7 ჩაიარა.
Тლიანობა შეიძლება ითქვას, რომ გორის საარჩევნო ოლქში არჩევნები ჩატარდა 7 ვითარებაში მიუხედავად პატარ-პატარა ექსცესებისა, მაგრამ საარჩევნო ადმინისტრაცია მაქსიმალურად უზრუნველყო, რომ არჩევნები ჩატარებულიყო. შვიდა სამართლიან გარემოში.
კვირას მეოთხე საარჩევნო უბანთან იქვე მცხოვრები ადამიანები შეიკრიბნენ და შედეგების გამოცხადებას გვიანობამდე ელოდებოდნენ. მათი აზრით ეს არჩევნები უნდა გახდეს მაგალითი მომავალი არჩევნებისთვის.
იმიტომ ვიტყვი, რომ ნამდვილად იყო გამარჯვებული ჩვენი ოცნება. გამარჯვებული იყო და რა ძალა ადგათ, რომ აი ეხლა ეს ტყილი ამდენი ხალხი ახლიდან დატანჯეთ და მე ხო იყო მოგებული.
მე მინდა ბოლომდე დავწუნდე, რომ მოიღო ერთხელაც სამოდავოდ ბოლო იმ უღირსობას, რა უღირსობას ჩადიოდნენ ხელისუფლება. და მინდა რომ დღევანდელმა აი ამ ლამაზ და კეთილმა ხალხმა გაიმარჯოს.
არაფერი შიში აღარ არის. ხალხს უყვარს თავისუფლება, უყვარს ქვეყანა, უყვარს სამშობლო და ბრძოლობენ თავისუფლებას.
კოალიცია ქართული ოცნების გამარჯვებული კანდიდატი მალხაზ ვახტანგაშვილი მხარდამჭერებთან ერთად ხმების დათვლის პროცესს ბოლომდე ელოდებოდა. მან შეკრებილ საზოგადოებას მადლობა გადაუხადა და აღნიშნა, რომ ქვეყანაში დგება დრო, როცა ხელისუფლების შეცვლა მხოლოდ არჩევნების გზით იქნება შესაძლებელი.
მაინც ყველაფერი კარგად დასრულდა, რაც თავარია, მშვიდობიანად ხდება ხელისუფლების გადაბარება და ამისათვის მე ვფიქრობ, რომ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ საქართველოს ერთხელ და სამუდამოდ დამკვიდრდეს არჩევნებით ხელისუფლების დაცულება.
ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ გორის 32 საარჩევნო ოლქის საბოლოო შედეგი უკვე გამოაქვეყნა. მალხაზ ვახტანგაშვილმა გიორგი ტატიშვილს 861 ხმით გაუსრო. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
განმეორებით კენჭისყრის შედეგად, რომელიც 14 ოქტომბერს სიღნაღის საარჩევნო ოლქის ვაქირის მეხუთე უბანში ჩატარდა, კოალიცია ქართულ ოცნებას კახეთში კიდევ ერთი მაჟორიტარი შეემატა. ეს არის წინასწარი მონაცემები, თუმცა სიღნაღის საოლქო კომისიაში განაცხადეს, რომ მდგომარეობა სავარაუდოდ აღარ შეიცვლება. ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგვითხრობს.
კენჭისყრამდე სიღნაღში მაჟორიტარული სისტემით არჩევნებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი ლევან ბეჟაშვილი იგებდა, თუმცა მდგომარეობა რადიკალურად შეიცვალა. კოალიციის კანდიდატს გელა გელაშვილს უბანზე მისული 600-ზე მეტი ამომრჩევლიდან 527-მა მხარდაჭერა გამოუცხადა. გელაშვილმა გამარჯვება უკვე იზეიმ და თქვა, რომ 1 ოქტომბერსაც იგივე შედეგი დადგებოდა, შემაჯამებელი ოქმის გადაკეთება რომ არ მომხდარიყო.
როგორც კი მოიხსნა, ხალხი შიში და ტერორი რა ტერორშიც ყავდა თამაც 8 წლის განმავლობაში. შედეგიც დაიბო. მიუხედავად იმისა, რომ მთელი სახელმწიფო სტრუქტურა კიდევ ჩართული იყო. გამგებლები, სოფლის, რაიონის საკრებულოს თავმჯდომარე, რაიონის გამგებელი აბსოლუტურად ყველა იყო ჩართული.
ის თუ როგორ მიმდინარეობდა წინასაარჩევნო პერიოდი და უშუალოდ არჩევნების დღე. ამ პროცესს კახეთში თვალყურს ადევნებდა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი და დამკვირვებელი ალექსი ტუსნიაშვილი. მისი თქმით დაფიქსირდა დარღვევები, თუმცა ეს არჩევნები სხვა არჩევნებისგან განსხვავებული იყო.
მიუხედავად გარკვეული პროცედურული დარღვევებისა, დღის განმავლობაში პროცესი ძირითადად მიმდინარეობდა 7 ვითარებაში განსხვავებით სხვა წლებისგან. ჩვენ მოველოდით, რომ უფრო ისეთ დარღვევებს ექნებოდა ადგილი, რომელზეც შეიძლება და ჩვენი მიზანი არ არის, რომ საჩივრები დაიწეროს ჩვენ გვინდა სამართლიანი არჩევნები და პროცედურების სრული დაცვა. და აღმოჩნდა, რომ აბსოლუტურად პროცედურების შედარებით 7-ად მიდიოდა.
ახალი მთავრობის საკანონმდებლო ორგანოში შეკრებას და ცვლილებების დაწყებას ელოდებიან რიგითი ადამიანები და სხვადასხვა პროფესიის წარმომადგენლები კახეთში. ნევროპათოლოგი მევლუდ ღამბაშიძე ამბობს, რომ ცვლილებები ყველა სფეროს უნდა შეეხოს, მათ შორის ჯანდაცვას.
ხალხი ელოდება შრომის პირობების გაუმჯობესებას, შრომის ხანაზღაურების გადიდებას და რაც მთავარია, ჩვენი რაიონი არის აგრარული რაიონი. ხიდბოსტანი უფლოსორად ბოსტნეულის წარმოებელი და ხელი რო იმ ხელი შეწყობას ელოდებიან ჩვენი სოფლის მუშაკები, რომ მათი შრომა დაფასდეს.
ცვლილებებს ელოდება ლაგოდეხში მუსიკალური სკოლის პედაგოგი ლალი ევდუშენკოც. მისი თქმით, საპარლამენტო არჩევნების ყველაზე მთავარი მონაპოვარია შიშისა და ზეწოლისგან რიგითი ადამიანების გათავისუფლება.
ხმა მოიღო ხალხმა. ძალიან დიდ მოლოდინშია ხალხი. აი ძალიან დიდ მოლოდინშია,
მარტო ერთ სფეროში გაუმჯობესდება, ვთქვათ რა საფუძველი სოციალური მდგომარეობა.
სოციალური მდგომარეობაც, ასევე განათლება, მე პედაგოგი ვზანდები. განათლება ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ არის განადგურებული. ასევე კულტურა. კულტურაც არის განადგურებული.
საზოგადოება ცვლილებების მოლოდინშია. ცენტრალური საარჩევნო კომისია არჩევნების საბოლოო მონაცემებს 20 ოქტომბრამდე გამოაქვეყნებს. დღევანდელი მდგომარეობით კი კახეთის 8 საარჩევნო ოლქიდან 4 რაიონში გამარჯვება ნაციონალების კანდიდატებმა მოიპოვეს, 4-ში კი კოალიცია ქართული ოცნების. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნემ. განვაგრძობთ გადაცემას. ახალციხის მუნიციპალიტეტში გაუქმებულ უბანზე 14 ოქტომბერს განმეორებითი არჩევნები არ ჩატარებულა. ადგილობრივმა 37 საალქო საარჩევნო კომისიამ კლდის მე-16 უბანი გააუქმა. სხვადასხვა პროცესუალური დარღვევების გამო კომისია მაქედან მიღებული ხმები ბათილაცნო. როგორც ოლქის თავმჯდომარე თეა გავაშელი განმარტავს, აღნიშნულ უბანზე საარჩევნო პროცესი განმეორებით არ ჩატარდა, რადგან მისმა მონაცემებმა საბოლოო შედეგებზე მნიშვნელოვანი გავლენა ვერ მოახდინა. თეა გავაშელს ჩვენი კორესპონდენტი მაია იველაშვილი ესაუბრა.
არ მოხდა ხელახალი კენჭისყრა, რადგან აღნიშნული უბნის მონაცემები არ ახდენდა გავლენას საერთო მონაცემებზე. ამდენად მხოლოდ მაჟორიტარული მხარით დაითვალა და დაემატა მაჟორიტარულ შემაჯამება ლოქუს პროპორციული დარჩა ბათი. რა მარტო ორჯერ მიცემა იქ იყო სხვადასხვა პროცედურალური დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის ასლი ქონდა გაცემული უბეჭდოდ, შემაჯამებელ ოქმზე არ იყო ორი ნაკვეთურიანი ბეჭედი, რაც აუცილებელია და რასაც კოდექსი ითხოვს. და იყო დარღვევები, რაზეც იმსჯელა საოლქო საარჩევნო კომისიამ და მოხდა აღნიშნული უბნის გაბათილება.
37 საოლქო საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარმა დეპუტატმა ბაჟა ჩიტაშვილმა გაასაჩივრა. მან კომისიის გადაწყვეტილების ბათილაცნობა მოითხოვა, რის გამოც ბაჟა ჩიტაშვილმა ახალციხის რაიონულ სასამართლოში სარჩელი შეიტანა. სასამართლო მისი მოთხოვნა ნაწილობრივ დააკმაყოფილა.
Урод амомчевлис небис გამოხატულება იყო ჩემი საჩივარი პირადად ჩემს მიმართ მაჟორიტარული კუთხით ესე დააგმაყოფილა საჩივარი როგორც პროპორციული კუთხით არ დააგმაყოფილა და აქტიურად არასათანადო მოსარჩელეთ ჩამთვალა თვითონ ნაციონალურ მოძრაობას უნდა გაეკეთებინა საჩივარი.
ახალციხის რაიონულ სასამართლოში მიღებული გადაწყვეტილების თანახმად ვაჟა ჩიტაშვილს კლდის მე-16 საარჩევნო უბანზე დაფიქსირებული ხმათა რაოდენობა მაჟორიტარული სისტემით შეუნარჩუნდა, ხოლო პროპორციულით გაუუქმდა. კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა სასამართლოს გადაწყვეტილებასა და ზოგადად ახალციხის მუნიციპალიტეტში მიმდინარე საარჩევნო პროცესზე უკმაყოფილება გამოთქვეს.
თითქმის უკვე 78 საჩივარი არის მოსახლეობიდან შემოტანილი, რომ ტოტალურად ყალბდებოდა თელ სამცხე-ჯავახეთში არჩევნების აი ეს მიმდინარეობა იყო არასათანადო და გარემო არ იყო სწორი. კონკრეტულად კლდის მე-16 უბანში საუბნო საარჩევნო კომისიის ბათილაცნობა განახორციელა საოლქო საარჩევნო კომისია და სწორად მოიქცა. სასამართლოში შეიტანა სარჩელი, რასაკვირველია მოსამართლეს შეეძლო უკეთესი გადაწყვეტილება გამოეტანა, მაგრამ საარჩევნო კოდექსი, საარჩევნო ნორმატიული აქტები ეს როგორ გამოცებს, ისეთნაირად არის ფაქტურად შედგენილი, ორხრივად იკითხება. შინაგარი წმენდ თავისუფლად შეეძლო მოსამართლეს გამოეტანა გადაწყვეტილება და უარი ეთქვა საერთოდ ამ საკითხის განხილვას.
იმის გამო რომ სასამართლოს აღნიშნულმა გადაწყვეტილებამ საბოლოო შედეგებზე გავლენა ვერ მოახდინა, ახალციხის მუნიციპალიტეტში კენჭისყრის პროცესი განმეორებით არ ჩატარდა.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც მაია იველაშვილმა მოამზადა. გადაცემას გუბერნატორების ცვლილების თემით განვაგრძობთ. დღეს 16 ოქტომბერს საქართველოს პრეზიდენტმა 4 ახალი გუბერნატორი დანიშნა. გუბერნატორები შეიცვალნენ კახეთში, სამეგრელოში, რაჭა-ლეჩხუმსა და იმერეთში. იმერეთის მხარის ახალი გუბერნატორი ენერგეტიკის ყოფილი მინისტრი ვახტანგ ბალავაძე იქნება. მან თანამდებობა ლაშა მაკაცარიასგან ჩაიბარა. თემაზე უფრო დაწრულები ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრებს.
გასული კვირის ბოლოდან ვრცელდებოდა ინფორმაცია ყოფილი გუბერნატორის ლაშა მაკაცარიას თანამდებობიდან წასვლის შესახებ. წინასწარი ინფორმაციით გუბერნატორთან ერთად თანამდებობებს ატოვებენ მისი გუნდის წევრებიც. პირველ ვიცე-გუბერნატორს გიორგი აბესალაშვილს ნაციონალური მოძრაობის წევრი პარლამენტარი გოჩა თევდორაძე შეცვლის. თავად გოჩა თევდორაძის განცხადებით ვიცე-გუბერნატორის თანამდებობის დასაკავებლად მასთან კონსულტაციები ამ დრომდე არ გამართულა.
ჯერჯერობით ბატონ ვახტანგთან მე საუბარი არ მქონია და მისგან ეს შემოთავაზება
არ მქონია, ამიტომ დაველოდოთ მოვლენებს, დაინიშნოს ეს კაცი და ვნახოთ.
ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ვახტანგ ბალავაძე მე-6 და მე-7 მოწვევის საქართველოს პარლამენტის დეპუტატია. ის საკანონმდებლო ორგანოში პარტიული სიით იყო არჩეული. მიმდინარე წლის აგვისტოდან ბალავაძე ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრად დაინიშნა. მინისტრობამდე ვახტანგ ბალავაძე ასევე იყო რეგიონალური პოლიტიკის თვითმმართველობისა და მაღალმთიანი რეგიონების კომიტეტის თავმჯდომარე. ვახტანგ ბალავაძის მსგავსად კოჩა თევდორაძეც ორი მოწვევის საქართველოს პარლამენტის დეპუტატია. მასაც დეპუტატის მანდატი ნაციონალური მოძრაობის პარტიული სიით ერგო. 2011 წლამდე კოჩა თევდორაძე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ქუთაისის საქალაქო ორგანიზაციასაც ხელმძღვანელობდა. როგორც თავად კოჩა თევდორაძე აცხადებს, ბალავაძესთან კოლეგიალური თანამშრომლობა აკავშირებს.
ბალავაძე იმერელია თავად, წარმოშობით, ახალგაზრდა ენერგიული კაცია, მე ვიცნობ მას საქართველოს პარლამენტში მოღვაწეობით, 8 წლის მანძილზე კოლეგები ვიყავით, ვიცნობ როგორც ენერგიულ კაცს, რომელსაც შეუძლია რომ გარკვეული სასიკეთო საქმეები აკეთოს იმერეთს.
საკადრო ცვლილებების განხორციელებას და იმერეთის გუბერნატორისა და მისი გუნდის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის სხვა წევრებით ჩანაცვლებას პოლიტიკურ შეფასებას აძლევს ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიის თავისუფალი საქართველოს იმერეთის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გიორგი წულაია. მისივე თქმით, მაკაცარიას თანამდებობიდან გათავისუფლება დაკავშირებულია 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში იმერეთის 12 მუნიციპალიტეტიდან 8 რაიონში კოალიცია ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატების გამარჯვებასთან.
მე ყოველ შემთხვევაში ასერტვიო, ეს იყო ერთხი დაჟა ლაშა მაკაცარიას რამე თუ წააგო იმერეთში არჩევნები და მეორე მხრივ მეორე მიზანიც აქ ამას თავისი გუნდის წევრები რამენაირად შეინარჩუნოს და გაამხნევოს. ის თავის ნაციონალებს ამხნევებს, რომ ჩვენ ისევე ცოცხლობთ, ჩვენ ისევე ნიშნავთ გუბერნატორებს, ჩვენ ამ კუთხით არ დაგვიკარგია გავლენები, როგორც სასამართლოში არ დაგვიკარგია და ასე შემდეგ, ამით გამხნევებს თავის მომხრებს.
ლაშა მაკაცარიას იმერეთის გუბერნატორის თანამდებობა 2009 წლიდან ეკავა. მაკაცარიამ გუბერნატორობის დროს იმერეთის რეგიონის თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში საკადრო ცვლილებები განახორციელა. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ქუთაისიდან ამ რეპორტაჟით დასრულდა კულტურული რეგიონული მაცნე, რომელსაც ჩვენი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი გაუძღვა. რადიო თავისუფლების შემდეგი სიუჟეტით უკვე უცხოეთს მიაშურებთ. აზერბაიჯანში, დედაქალაქ ბაქოში, სამშაბათს მუშაობა დაიწყო ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაცია წოდებული რეგიონული გაერთიანების სამიტმა. ორგანიზაციას 10 წევრი ჰყავს და შეხვედრაზე შეიკრიბნენ რამდენიმე მათგანის აზერბაიჯანის, ავღანეთის, ირანის, თურქეთის, პაკისტანის, ტაჯიკეთის ლიდერები, ისევე როგორც უზბეკეთის, ყირგიზეთის და ყაზახეთის წარმომადგენლები. რაზე იმსჩელეს მათ, ოქროპირ რუხაძე გვეტყვის მოკლედ.
1990-იანი წლების შუაში შექმნილი ორგანიზაციის სამიტი გახსნა აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ალმარ მამადიაროვმა, რომელმაც გამოაცხადა, რომ ორგანიზაციას სჭირდება განსაზღვროს რეგიონული ეკონომიკური თანამშრომლობის პრიორიტეტები. ტაჯიკეთის პრეზიდენტი ომალი რახმონი, თურქეთის პრემიერი რეჯეფ ტაიპ ერდოანი და მასპინძელი პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი თვლიან, რომ რეგიონულ ენერგო პროექტებშია მეტი თანამშრომლობა საჭირო. მაგრამ გამოსვლელები ბაქოში ეკონომიკური საკითხებიდან ძალიან ხშირად გადაუხვევდნენ ხოლმე სხვა თემებზე. ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ თავის გამოსვლაში ორგანიზაციას თხოვა ტერორიზმთან ბრძოლაში დახმარება. კარზაის თანახმად, უზბეკეთის ისლამური მოძრაობა და სხვა ტერორისტული ჯგუფები აქტიურობენ ავღანეთში. მან რეგიონულ ლიდერებს მოუწოდა აღკვეთონ იარაღის და სხვა მასალების უკანონო ტრანსპორტირება ავღანეთში, სადაც ისინი ტერორისტების ხელში ხვდება. პაკისტანის პრეზიდენტი ასიფ ალი ზარდარიც ტერორიზმზე ლაპარაკობდა. კონკრეტულად 14 წლის გოგონა მალალა იუსუფზაიზე, რომელიც თალიბი ტერორისტების თავდასხმის სამიზნე გახდა იმ ჩანაწერების გამო, რომელიც მან გააკეთა ქალთა განათლების შესახებ პაკისტანში, იმ რეგიონში, სადაც ერთი პერიოდი თალიბანი ბატონობდა. თავის სადღიურო ჩანაწერებში გოგონა აკრიტიკებდა თალიბანის პოლიტიკას ისლამურ კანონზე დაფუძნებულ წესს. ზარდარის სიტყვებით, მალალას საქმიანობა ღვთისწინაშე უფრო სამართლიანი იყო, ვიდრე ტერორისტებისა, რომლებიც რელიგიის სახელით მოქმედებენ. ირანის პრეზიდენტი მაჰმუდ აჰმადინეჟადი, რომელიც ასევე სტუმრობს ბაქოს, გამოვიდა წინადადებით შეიქმნას ეკონომიკური ორგანიზაციის ჩარჩოებში პოლიტიკური ფორუმი. მისი თქმით, კაპიტალისტური სისტემა და მონობის და კოლონიალიზმის მომხრეები მათი არსებობის ბოლოს მიუახლოვდნენ. მასპინძელი ქვეყნის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი გამოვიდა მსოფლიოში მზარდი ისლამოფობიის წინააღმდეგ, ისევე შეეხო სომხეთს, რომელსაც აზერბაიჯანის დე იურე ტერიტორიის ნაწილი დაკავებული აქვს. თავიდან, როცა ეს ორგანიზაცია შეიქმნა, მას სამი წევრი ჰყავდა, მაგრამ მალე საბჭოთა კავშირის დაშლის და ავღანეთის განთავისუფლების შემდეგ თურქეთს, ირანს და პაკისტანს დაემატნენ შუა აზიის ქვეყნები და იგივე ავღანეთი. ორგანიზაციის წევრი თურქმენეთიცაა, მაგრამ ამჯერად არაფერი თქმულა იმაზე, აგზავნის თუ არა აშხაბადი ბაქოში თავის წარმომადგენელს.
ოქროპირ რუხაძემ გვიანბოს ამიძე ბაქოში. ოქროპირს მოგვიანებით დაუბრუნებს სიტყვას, ახლა კი მსმენელის ყურადღებას ისრაელს მივაპროფთ. ისრაელის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა თვით დაშლას და ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების დანიშნას მომავალი წლის 22 იანვარს. რადიო თავისუფლების სტუდიაში დაბრუნდა კობალი კლიკაძე, ის ისაუბრებს იმაზე, თუ რამ გამოიწვია ისრაელის საკანონმდებლო ორგანოს დაშლა და რომელ პოლიტიკურ ძალას უწინასწარმეტყველებენ გამარჯვებას ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებში.
კანონმდებლობის თანახმად მომდევნო საპარლამენტო არჩევნები 2013 წლის ოქტომბერში უნდა გამართულიყო ისრაელში, მაგრამ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ ვადამდელი არჩევნების მოწოდება მას შემდეგ გააკეთა, რაც ქნესეთმა მხარი არ დაუჭირა მთავრობის მიერ წარდგენილ მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტს. რაც შეეხება ნეთანიაჰუმ, რომელსაც საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვით ვადამდელ არჩევნებში გამარჯვებას უწინასწარმეტყვებენ, მან ქნესეთში გამოსვლის დროს განაცხადა, რომ მომავალშიც მისი მთავრობა გააკეთებს ყველაფერს, სათა ქვეყანა გლობალურ ფინანსურ კრიზისს გაუმკლავდეს.
აზდღეზე მცირე დროში ისრაელის მოსახლეობამ უნდა გადაწყვიტოს, ვინ უნდა უხელმძღვანელოს მას. ვინ უნდა უხელმძღვანელოს ქვეყანას, რათა იგი გაუმკლავდეს უსაფრთხოების პრობლემებს. ვინ უნდა გაუძღოს ქვეყანას არსებული ურთულესი ეკონომიკური კრიზისის პირობებში, რომლის მსგავსის მსოფლიოს ბოლო 80 წლის განმავლობაში არ ჰქონია.
პარლამენტის ტრიბუნაზე ბენიამინ ნეთანიაჰუმ ისიც აღნიშნა, რომ ორი ვადით პრემიერ-მინისტრობისას, ერთხელ 1990-იანი წლების ბოლოს და მეორე 2009 წლის მარტში, ისრაელს მან ორჯერ ააცილა ომის საფრთხე.
არსებობს ერთი რამ, რაც ჩვენ არ გავაკეთეთ და მე გეტყვით, ეს რა არის. ჩვენ არ ჩავმოვარდ არცერთ უსარგებლო ომში. შემიძლია თქვა უფრო მეტიც, ჩვენ საერთოდ არცერთ ომში არ ჩავმოვარდ.
თუმცა იმ დროს, როდესაც ბენიამინ ნეთანიაჰუ მისი მინისტრთა კაბინეტის მიღწევებზე საუბრობდა, ოპოზიციის ლიდერმა შაულ მოფაზმა ქნესეთის სტომაზე პრემიერ-მინისტრს ხელმოსარული უწოდა. ცხოვრება ისრაელში ახლა გაცილებით უფრო უარესია, ვიდრე ნეთანიაჰუს პრემიერ-მინისტრობამდე იყო, განაცხადა მოფაზმა, რომელმაც ისრაელის პრემიერ-მინისტრს შეერთებულ შტატებთან ტრადიციული პარტნიორული ურთიერთობის გაუარესებისა და პალესტინასთან სამშვიდობო მოწესრიგების პროცესის გაჭიანურებაც უსაყვედურა.
კობალი კლიკაძე მისაუბრა ისრაელში დაგეგმილ ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას ვაგრძელებთ შეერთებულ შტატებში. შტატებზე საუბრით, იქაც წინასაარჩევნო მსადება. წინასაარჩევნო კამპანიის თემით ვაგრძელებთ გადაცემას. ეს კამპანია დღეს მორიგი მნიშვნელოვანი ეტაპით გრძელდება პრეზიდენტ ბარაკ ობამას და მისი რესპუბლიკელი კონკურენტის მიტ რომნის მეორე ტელედებატით. აქამდე შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო საარჩევნო კამპანიის მონაწილეები თავიანთ გამოსვლებში თითქმის არ ახსენებენ ავღანეთში მიმდინარე ომს. მოსმინეთ ჩვენს კოლეგა ოქროპი რუხაცეს.
არც ობამა, არც რომნი ავღანეთის ომზე არ ლაპარაკობენ. რესპუბლიკელი კანდიდატი საერთოდ არ შეხებია ამ თემას 40 წუთიანი გამოსვლისას პარტიის მიერ კანდიდატად დასახელების დროს. ამის გამო რომნი გააკრიტიკეს კიდეც ის მისსავე რესპუბლიკელთა რიგებში.
It was a mistake. I mean, this was a mistake. Whether it was an oversight or an omission.
Steve Haysma, კონსერვატული ჟურნალის Weekly Standard-ის ერთ-ერთმა მიმოხილველმა, შეცდომად შეაფასა ეს და გამოაცხადა Fox News-ის ეთერში, რომ არ ვიცი, გაეპარა თუ განზრახ მოუვიდა, მაგრამ შეცდომაა, როცა 70,000-ზე მეტი ჯარისკაცი ყავს ავღანეთში და მათ უნდა მიმართო. ასე ხანგრძლივად შეერთებული შტატების არმიას არსად უომნია. 2000 დახოცილი, ათასობით დაჭრილი, ფულადი ხარჯი 574 მილიარდი დოლარი. ამის მიუხედავად გამოკითხულ ამერიკელთა მხოლოდ 1% თვლის, რომ ავღანეთი მნიშვნელოვანი თემაა.
The candidates read polls and also have their own polls.
საზოგადოებრივი აზრის კვლევის გელაპის ინსტიტუტის მთავარი რედაქტორი ფრენკ ნიუპორტი ამბობს, რომ ხალხი ეკონომიკური პრობლემითაა დაკავებული. კანდიდატებმა კი იციან რა საკითხები აღელვებს მოსახლეობას. ამასთან, მისივე დაკვირვებით, ავღანეთის საკითხზე ობამას და რომნის არ აქვთ სხვადასხვა პოზიცია, რაც მნიშვნელოვანი ფაქტორია წინასაარჩევნო ბრძოლისას. რომნიმ თავიდან ობამა გააკრიტიკა, როცა პრეზიდენტმა 2014 წლიდან ავღანეთიდან ჯარის გამოყვანის შესახებ გამოაცხადა. თუმცა ისევე მოგვიანებით დაეთანხმა ბარაკ ობამას და განაცხადა 2014 წლისთვის სრულად უნდა შევძლოთ უსაფრთხოებისთვის პასუხისმგებლობა ავღანეთის უშიშროების ძალებს ჩავაბაროთო. ამ სფეროში უთანხმოების ნაკლებობაზე ლაპარაკობს გელაპის წარმომადგენელი ნიუპორტი.
კანდიდატები იმ საკითხებზე ლაპარაკობენ, რომლებიც ამომრჩეველთათვის მნიშვნელოვანია, ან რომლებზეც ისინი ფიქრობენ, რომ მეტოქესთან პაექრობაში ხერს მოუტანს მათ. მრჩევლები კანდიდატებს არ ურჩევენ ავღანეთზე ლაპარაკს, რადგან ეს არ აკმაყოფილებს არც ერთსა და არც მეორე
მოთხოვნას.
თუმცა, გელაპის ვე გამოკითხვებით, ამერიკელთა განცდის მიუხედავად, რომ ისინი ომმა დაღალა, მაინც არ არიდებენ თავს პასუხისმგებლობას და თვლიან, რომ არ უნდა ვიჩქაროთ, არ უნდა დავტოვოთ ავღანეთი უსაფრთხოების გარეშეო. ბრუკინგის ინსტიტუტის თანამშრომელია მაიკლ ოჰონლორი, რომელიც კმაყოფილებას გამოთქვამს იმის გამო, რომ ობამამ და რომნიმ არ დაიწყეს დავა ავღანეთის ომის გარშემო, იმაზე, თუ რა სჯობდა ჯარის გამოყვანა თუ დატოვება. ამბობს ოჰონლორი, რომლის აზრით დაპირისპირებას ამ თემაზე ცუდი შედეგი შეიძლება მოხდოდა. ომი ომად, მაგრამ იქიდან დაბრუნებულების, ანუ ვეტერანთა საკითხი რეალურ და მწვავე პრობლემად მიაჩნია ტომ ტარანტინოს, შეერთებული შტატების არმიის ყოფილ კაპიტანს, რომელიც ახლა ვეტერანთა სამსახურშია. ტარანტინო თვლის, რომ ვეტერანთა მომავალზე მათი რიცხვი თითქმის 2.5 მილიონია, პოლიტიკური დისკუსია აუცილებელია.
ოქროპი რუხაძე მისაუბრა საარჩევნო კამპანიაზე შეერთებულ შტატებში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ კულტურულ პროგრამა ახალ ევროპას. მსმენელმა იცის, რომ მშვიდობის დარგში ნობელის წლევანდელი პრემია მიენიჭა ევროპის კავშირს. ნობელის კომიტეტის ამ გადაწყვეტილებას არაერთგვაროვანი შეფასება მოჰყვა. სალომე ასათიანი სწორედ ამ გამოხმაურებებზე ისაუბრებს.
მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატი ევროკავშირი მაშინ გახდა, როცა თავის ისტორიაში ყველაზე მწვავე ფინანსური კრიზისის წინაშე დგას. კავშირის რამდენიმე წევრ ქვეყანაში რეცესია. ნობელის კომიტეტის გადაწყვეტილების შესახებ განცხადებით პარასკევს ოსლოში გამოვიდა კომიტეტის ხელმძღვანელი თორბიორნ იაგლანდი.
The Union and its forerunners.
კავშირის და მისი წინამორბედების ნაბიჯები უკვე 6 ათწლეულის განმავლობაში ხელს უწყობს ევროპაში მშვიდობის, შერიგების, დემოკრატიის და ადამიანის უფლებების გამყარებას.
Democracy and human rights in Europe.
ნობელის კომიტეტის გადაწყვეტილებას არაერთგვაროვანი გამოხმაურება მოჰყვა. დადებით რეაქციებთან ერთად გაისმა კრიტიკაც. ბრიუსელში ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟოზე მანუელ ბაროზუ პრემიის გადაცემას დიდი ენთუზიაზმით შეხვდა.
It is justified recognition.
ეს არის იმ უნიკალური პროექტის მართებული დაფასება, რომელიც თავისი მოქალაქეებისა და მთელი მსოფლიოს სასარგებლოდ მუშაობს.
ევროკავშირის პრეზიდენტმა ჰერმან ვან რუმპემ განაცხადა, ნობელის პრემიის მინიჭებით აღიარეს ბლოკის, როგორც ისტორიაში მშვიდობის ყველაზე დიდი დამამკვიდრებლის როლიო. ევროპის პარლამენტის პრეზიდენტმა მარტინ შულცმა კი თქვა, ბალკანეთიდან კავკასიამდე ევროკავშირი დემოკრატიის და შერიგების შუქურად გვევლინებაო. თუმცა, როგორც ვთქვით, ნობელის კომიტეტის გადაწყვეტილებას მხოლოდ აღმატებული სიტყვებით არ შეხვედრიან და მას სკეფსისიც მოჰყვა. მაგალითად, მოსკოვში პრემიის ევროკავშირისთვის გადაცემის გადაწყვეტილება გააკრიტიკა ვეტერანმა უფლებადამცველმა ლიუდმილა ალექსეევამ. მისი აზრით, პრემია პოლიტიკური ბლოკის ნაცვლად უნდა გადაეცათ პოლიტპატიმრებისთვის ირანში ან უფლებადამცველებისთვის რუსეთში.
Мне кажется, что именно потому, что это огромная бюрократическая и неперсонифицированная структура.
ჩემი აზრით, სწორედ იმიტომ, რომ ეს უზარმაზარი ბიუროკრატიული და არაპერსონიფიცირებული სტრუქტურაა, ეს ნაბიჯი უბრალოდ მიზანს ასწდა. ამას ევროკავშირზე სამწუხაროდ არანაირი გავლენის მოხდენა არ შეუძლია.
К сожалению, не оказать не может.
უთხრა ალექსეევამ სააგენტო როიტერს. უკმაყოფილებას ბევრი სხვაც გამოთქვამდა. მაგალითად, ტვიტერზე უხვად შეხვდებოდით მესიჯებს, რომ ამ პრემიის ევროკავშირისთვის გადაცემა უადგილო და უხერხული იყო დღესდღეობით, როცა პორტუგალიაში, ესპანეთში, საბერძნეთში, იტალიაში და საფრანგეთში საბიუჯეტო ხელმომჭირნეობის ზომების წინააღმდეგ საპროტესტო გამოსვლებია, უმუშევრობა და სიღარიბე იზრდება, პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში კი ძლიერდება მემარჯვენე პოპულიზმი და მისი თანდევი ქსენოფობია. არაერთგვაროვანი გამოხმაურება ევროპულ პრესაშიც. ჟურნალისტების თუ ანალიტიკოსების უმრავლესობა ეთანხმება ნობელის კომიტეტის შეფასებას, რომ ევროკავშირმა მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა ევროპის გადაქცევაში ომის კონტინენტიდან მშვიდობის კონტინენტად. მხოლოდ უიმედოდ უვიცები ვერ ხედავენ იმას, რაც ევროკავშირმა ევროპაში მშვიდობისთვის გააკეთაო, წერდა საფრანგეთში გამომავალი ლიბერალური ბიზნეს გამოცემა ESHO 15 ოქტომბერს და დასენდა, ციტატა: ევროკავშირი, ცადია მისი წარმატებებით და ჩავარდნებით, წარმოადგენს გამაოგნებელ და უპრეცედენტო მექანიზმს კონსენსუსის მისაღწევად სხვადასხვა ისტორიის, ენების თუ ტრადიციების მქონე ქვეყნებს შორის, თანაც რადიკალურ მხარეებს შორის ბალანსის პოვნის გზით. ციტატის დასასრული. თუმცა მაგალითად ავსტრიაში გამომავალი ლიბერალურ კონსერვატიული პრესე უფრო სკეპტიკურია. 13 ოქტომბრის ნომერში გაზეთი წერდა: ევროკავშირმა ბევრამეს თუ კი მართლაც მიაღწია და პრინციპში ამ პრემიასაც იმსახურებდა, ნობელის კომიტეტს რამდენიმე მნიშვნელოვანი ასპექტის აღნიშვნა მაინც დაავიწყდაო. მათ შორის ამერიკელი სამხედროების, რომლებმაც ევროპა გაანთავისუფლეს, ისევე როგორც მაგალითად რონალდ რეიგანის და მარგარეტ ტეტჩერის, რომლებსაც გამოცემის აზრით ევროკომისიაზე მეტი დამსახურება მიუძღვით ევროპაში მშვიდობის დამყარების საქმეში ცივი ომის დასრულების გზით.
დასრულდა კულტურული პროგრამა ახალი ევროპა, რომელიც სალომე ასათიანმა მოამზადა დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემა შუა ხამის თავისუფლება შეგიძლიათ მოისმინოთ ხამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. გადაცემას მარიამ ჭეაურელი გაუძღვა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.